nokkur álög á því.
Nei, en það eru álög á Blehág dal nokkur sem við kallaðum Fýlsdalur. Og það nú til fellið. Þar hann sló þar einu sinni hann Guðmundur hérna, hann á Svartamri núna, Guðbrandsson. Og hann misti bara þar megna á gelmingunum sínum. Ég man ekki hvað þeir voru margir. Og svo sló nú bóndin á Kambi og nafi minn. Hann slóður einu sinni og hann var fyrir þó nokkur skaðari. Ég held að hafi mist eitthvað 12 eða 13 ær. Nú og svo það Hádísdali kallaður. Það átti að fylgja þeim að ef þeir voru slygnir þá átti maðurinn annað hvort að fara. Alfariðan og farað eftir árið. Og það hefur nú ræst að það hefur þegar að farið þessum að hafa slegið þann dal, heldur ég. Það ég með ég að segja. En hvort það hefur verið því að, en að það getur ég ekki sagt um. Nei, og svo man ég nú ekki fleiri álaga bletti þarna. Já, það var þarna þegar að þeir voru að setja veginn þarna norður, núna. Það átti nú að vera kona þar í þeim hletti. Það var við Seljóna sem kallu þér. Það er út í Seljadalnum. Það er þarna út á milli bæjana Brísíkur og Brísíkur og Viðlisu. Og það var nú sagt að Tollókur sem að var nú bund í Viðlisu líka og hann vildi nú ekki láta hreyfa við steininum. Og hann gerði nú lítið úr því, þegar var stjórinn og en svo dreymdi við konans eitthvað að hún kæmi til hans kona, til hennar. Og það hún skildi ekki yfir við þennan, hann skildi ekki láta þennan stein eiga sig. Og ég held að hann hafi hætt við það því að hann er nú þarna nokkuð á honum í veginum. Og svo man ég nú ekki, já það er náttúrulega, já það er nú best að ég segi frá því. Það er holt þarna, hefur við túnið. Og þar ræktaði stjúpi minn út. Þetta er dálítið blett. Og hann spratt nú bara vel. En hann misti bara 6 sær veturinn. Við tendur nú bara því að nú, svo er nú ekkert með það svo löngu seinna. Þá vorum við nú bræðinu hattur að búa þarna, verið svo. Og þá tók ég þess mó og kyrði honum. Ofan, það eru ofan á hérna holtið. Og grindin er grinda þar. Og svo dreymir á nóttina að það kemur eitthvað til mín. Ég var nú vissi nú að gera grínlega hvað það var. Nefn að það var eitthvað við hérna núnum. Svo ég letaði þess að ég út úr að vondan að taka hann af atturum lét hann að vera. Og svo dreymdi mig nú eitthvað röfnus aftur. Og þá var ég að fara að taka hann saman og við ætlum að taka hann heim strax. En það bara nú aldrei á því og ég grindaði aldrei eftir það, þarna á þessum bletti eða eins og holti. Og þarna eru tveir steinar sem eru kallaði dvergasteinar. Og mér þótti það hálfpart að vera eitthvað frá þessu. Já, og mér þótti nú hálfpart að þetta vera kona ja, sem var kom til þín. Já, annars það nú ekki annað.